Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala hawla wala quwata illa billahi amma ba'd. Ahibbati fillah, abnai at-talabah wal ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan manzumah miniyah karya Syekh Hafidz Al-Hakami rahmatullahi alaih, di bait kedua beliau sebutkan zil mulki wal malakuti al wahidis samadi al birrul muhaimin mubdi'il khalqi min adami. Dalam bait ini kembali beliau menyebutkan beberapa pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama zil mulk, sebagai badal dari lafzul jalalah. Zil mulk artinya sahibul mulk, yang memiliki kekuasaan, kepemilikan. Dan al-mulk kembalinya kepada tiga makna. Yang pertama adanya sifat al-mulk bagi Allah, yang itu merupakan sifat keagungan, sifat kemuliaan, kesempurnaan, sama seperti al-quwwah, kekuatan, al-izzah, al-qudrah, serupa dengan itu al-mulk. Yang kedua, al-mulk pula menunjukkan bahwa semua makhluk mamalikullah, milik dan di bawah kekuasaan Allah. Muftaqiruna ilallah, semua makhluk sangat butuh kepada Allah, sangat fakir kepadanya, sehingga tidak bisa lepas dari Allah walaupun hanya sekejap mata. Dalam fatir, ya ayuhannas antumul fuqara ilallah wallahu huwal ghaniyul hamid. Wahai sekalian manusia, kalian semua fuqara, fakir ilallah, dan Allah maha kaya dan maha terpuji. Yang ketiga, bahwa Allah memiliki, dia satu-satunya yang mengatur dan menentukan, dan hanya ketentuan Allah yang pasti berjalan dan terjadi pada seluruh yang di bawah kekuasaannya, sehingga dia yang memberi dan pasti sampai kepada yang dia beri, dia yang menahan maka enggak akan pernah sampai kepada yang Allah inginkan untuk ditahan, dia yang mengangkat, memuliakan, dia yang menjatuhkan, dia yang menghidupkan, dia yang mematikan. La mu'aqiba li hukmih. Kekuasaan Allah mutlak pada seluruh makhluk yang Allah ciptakan. Itu tiga makna dari al-mulk. Wal malakut. Malakut, di situ ada tambahan waw dan ta, asalnya sama, mulk. Tambahan wa'u dan tak sebagai sighamu balagoh. Malakut. Sama seperti wazan jabarut, raghabut, rahabut. Dari raghbah, rahbah, jabar. Di al-mu'minun, Allah sebutkan kul man biyadihi malakutu kulli syai. Katakan siapa yang di tangannya malakut, kekuasaan, kepemilikan segala sesuatu. Itu Allah SWT. Begitu pula dalam Yasin, fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai' wa ilaihi turja'un. Maha suci Allah yang di tangannya malakut segala sesuatu dan kepadanya kalian semua dikembalikan. Dalam hadis Auf bin Malik al-Asja'i, salah satu doa ruku yang Rasul ajarkan, subhana dzil jabarut wal malakut wal kibriya wal azamah. Salah satu zikir atau doa yang dibaca dari bacaan-bacaan ruku di dalam sholat. Dzil mulki wal malakut al-wahid. Al-wahid salah satu nama dari nama-nama Allah Asmaul Husna yang maknanya mutafarrid, yang maha esa, tunggal dalam sifat keagungan dan kemuliaannya. Tunggal dan esa dalam setiap kesempurnaan, artinya hanya Dia yang memiliki kesempurnaan dan keagungan serta kebesaran. Wahid, tunggal pula dalam zatnya, tidak ada yang menyerupainya. Wahid fi sifatihi, tidak ada yang menyerupai sifat-sifatnya. Wahid fi af'alih, tunggal pula dalam seluruh perbuatannya, tiada yang sebanding dan sekutu dengannya. Wahid fi uluhiyatih, tunggal dalam uluhiyahnya, hanya Dia yang hak dan boleh disembah, diibadai, dituhankan oleh seluruh makhluknya. Maka tidak ada tandingan bagi Allah, tidak ada sekutu dalam keagungan semua hambanya tunduk patuh kepadanya. Al-Wahid As-Samad. As-Samad salah satu pula dari sifat-sifat atau salah satu dari nama-nama Allah yang mengandung sifat kebesaran dan kemuliaan. As-Samad ini tersebutkan dalam surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahu As-Samad. Ma'ruf, dan antum ta'allamtum, khabar dalam jumlah mufidah nakirah. Kama taqul al-baytu kabirun at-talibu mujtahidun wa hakadha. Dalam ayat mubtada' dan khabar, Allahu As-Samadu, yang asalnya kalau itu misalnya bukan ayat, bukan Quran, Allahu Samadun, mubtada' khabar. Tapi seperti di dalam ayat, khabarnya pun ma'rifat dengan al, Allahu As-Samadu, Allahu Samad. Mubtada' Allah, lafzul jalalah, As-Samad khabar. Di situ para ulama lughah atau ulama balaghah menjelaskan dalam bahasa Arab, khabar ketika dimasuki al marifat, maka di situ memiliki makna hasr, pembatasan. Ini saat di makna yang diinginkan di situ, la samada illallah, hasr, bahwa tidak ada yang somad kecuali Allah. Atau serupa maknanya, la yastahiqqu somadiyyah illallah, tidak ada yang berhak memiliki somadiyah. Nanti akan kita tahu dengan mengerti maknanya akan lebih jelas. Tidak ada yang berhak somadiyah kecuali Allah. Maka terbatas, dibatasi sifat-sifat somadiyah itu secara sempurna, secara mutlak, utuh, hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu samad. Salaf dalam menafsirkan samad ada dua riwayat dari mereka yang masyhur. Yang pertama, mereka tafsirkan as-samad alladhi la jawfa lahu. La jawfa lahu, yang tidak ada dalamannya. Demikian ditafsirkan oleh Ibn Mas'ud. Diriwayatkan pula dari Ibnu Abbas dan jamaah minas salaf. Artinya, tidak ada isi atau dalaman pada zatnya, sehingga Allah itu wahid bizzat, dengan zatnya. Makanya mereka sebutkan makhluk atau bahkan makhlukat, makhlukatillah, semua makhluk Allah, semuanya laha jauh, punya dalaman. Illal malaika, kecuali malaikat alaihimussalam. Sehingga selain malaikat, semua makhlukatillah ada dalaman. Makanya ada yang bisa masuk ke dalam tubuh mereka, ke zat mereka. Ada pula yang keluar dari zat mereka. Dari situ mereka makhluk dilahirkan, keluar dari jasad makhluk lain, ibunya, induknya, dan melahirkan. Dianya keluar, dilahirkan dari induknya, atau dia juga melahirkan anak keturunannya. Karenanya pula mereka yakulun wa yashrabun, masuk karena dia ada dalaman, ada ususnya, ada lambungnya, ada paru, ginjal, hati, jantung, dan seterusnya. Maka mereka butuh makan, butuh minum. Itu yang masuk. Dan ada yang keluar, najis, baul, ghaid. Begitulah makhluk. Karena mereka punya jauh, punya dalaman. Butuh sesuatu yang masuk dan keluar darinya. Dan itu tentunya sifatun naqs, sifat kekurangan. Dia butuh kepada sesuatu yang lain, haus, butuh air. Kan air selain dirinya, dia butuh minum. Dia lapar, butuh makanan, dan seterusnya. Baik. Sebagian a'immah menafsirkan as-samad ditafsirkan oleh ayat berikutnya, lam yalid wa lam yulad. Tidak melahirkan, tidak pula dilahirkan. Dan itu sebetulnya kembali kepada makna yang di atas. Karena yang melahirkan dan dilahirkan tadi hanya yang ada dalamannya. Dia punya rahim, sehingga bunting, hamil, kemudian melahirkan, dan dia juga dilahirkan dari induk sebelum dia. Sebagian menyebutkan bahwa as-samad, kata Ibnu Qutaibah, Ibnu al-Ambari rahimahumullah, asalnya dari as-samad pakai ta. As-samad. Fa'ubdilat ta dalan dalam syaraf. Kemudian taknya dirubah jadi dal, as-samad. Asalnya as-samad. As-samad atau al-mismat. Sesuatu yang tidak ada apa-apa di dalamnya. Namun pendapat ini dibantah, ditolak oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahmatullahi alaih. Beliau katakan laisa biwaji. Ini pendapat yang kurang tepat, kurang terarah. Yang pertama itu yang lebih tepat. Baik, pendapat kedua juga diriwayatkan dari Ibnu Abbas dan beberapa banyak mufassirin juga dari salaf. As-samad alladzi kamula fi sifatil kamal. Yang maha sempurna dalam sifat-sifat kesempurnaannya semua. Sehingga yastahiq an yusmad ilaihi. Dia satu-satunya yang berhak, pantas untuk dijadikan tujuan, tempat bergantung, tempat berharap oleh seluruh makhluknya. Maka hajat mereka, makhluk, kebutuhan mereka, semuanya mereka gantungkan kepada Allah. Mereka harap darinya. maka dia yang mendatangkan al-khairat. Dia yang menurunkan segala bentuk kebaikan kepada hambanya. Dia pula yang yadva'anhum asyurur. Dia pula yang menepis, menghindarkan, menyelamatkan makhluknya dari segala bentuk kejahatan
atau kejelekan. Maka yusma ilaih, dituju, dijadikan tempat bergantung, di mana hanya dia yang diharapkan dalam segala hajat dan kemaslahatan mereka.
Di riwayat Ibnu Abbas juga beliau sebutkan as-samad as-sayyid alladzi kamula fi su'dadih. Sayyid, penguasa yang sempurna dalam kekuasaannya, mutlak. Dan itu hanya bagi Allah, enggak ada bagi selain Allah. Manusia kalaupun dia berkuasa sebesar apapun kekuasaan dia, enggak bisa mutlak, enggak sempurna kekuasaannya dari segala sisinya. Dari sisi waktu enggak sempurna. Ada awalannya pada manusia. Ya dia diperkuasa mungkin mulai tahun sekian. Nah sebelum itu ya dia masih kanak-kanak. Mungkin bapaknya yang berkuasa atau kakeknya atau kakaknya.
Maka ada awalannya pada makhluk. Kalaupun kekuasaannya besar misalnya setengah dunia mungkin, ada awalannya dan ada akhirannya. Pada akhirnya dia mati,
terbunuh dalam perang atau sakit atau apa, walhasil mati. Di mana sisi kesempurnaannya makhluk? Itu pun kekuasaan dia nggak bisa mutlak. Ada saja cacatnya. Mungkin dia putuskan apalah misalnya, ini begini. Banyak yang menentang keputusan dia, enggak mau. Rakyatnya keberatan, mereka lari menghindar sehingga enggak kena. Enggak terkena apa yang menjadi keputusan dia, enggak sempurna. Dan sisi lain terlalu banyak. Walhasil hanya Allah yang sayyid alladzi kamula fi su'dadih, penguasa yang sempurna kekuasaannya. Maka dengan itu as-samad alladzi ijtama'at fihi sifatul kamal, ya terkumpul padanya, menyatu padanya seluruh sifat-sifat kesempurnaan. Tidak ada aib, tidak ada kekurangan sedikit pun padanya dari segala sisinya. Dan berkaitan dengan tadi sama, ya karena dia yang sempurna seperti itu dan hanya dia, makanya kemudian makhluk semua bergantung kembali kepadanya dalam seluruh hajat dan maslahat hidup mereka untuk mendapat kebaikan atau terhindar dari kejelekan. Hanya kepada Allah mereka kembali. Makanya kita tidak sedang membahas fikihnya, tapi sekedar memperjelas tafsir lafaz, memperjelas lafaz penafsiran
lafaz. Di dalam Sunan disebutkan kana Nabi SAW idza shalla ila amud aw sariyah lam yasmuk ilaihi somdan. Syahid di sini lam yasmuk ilaihi somdan, somat. Disebutkan bahwa Rasul SAW kalau sholat menghadap tiang sebagai sutrohnya, misalnya tiang ini, enggak menghadap langsung. Artinya misalnya ini tiang, kalau kiblatnya sana, enggak langsung menghadap begini. Tapi miring sedikit ke kanannya atau miring sedikit ke kirinya, enggak berhadapan langsung. Terkesan seperti penyembah berhala yang tepat di hadapan berhalanya. Asy-syahid lafaz ini tadi yasmud somdan, tertuju lurus berhadapan langsung dengannya. Dari lafaz itu maknanya bahwa betul-betul Allah yang dituju, hanya Allah, enggak kemana-mana sudah. Manusia dalam hajatnya, dalam maslahatnya, ingin mendapat ayul khair, kebaikan apapun yang mereka inginkan, yasmud somdan, hanya kepada Rabbnya, kepada Allah, enggak kepada yang lain. Ketika mereka ingin selamat dari apapun itu kejelekan, sakit, malapetaka, madarat, apapun, juga hanya kepada Allah mereka berlindung dan meminta keselamatan darinya. As-Somad. Makanya hanya padanya seluruh makhluk tertuju kembali dan bergantung kepadanya. As-Somad. Yang ketiga, setelah al-dhilmulk wal-malakut al-wahid, as-samad berarti yang keempat, al-bar. Beliau sebutkan sifat Allah atau nama Allah, al-bar. Al-bar secara umum maknanya alladzi syamulal kainat bi asriha bi birrihi wa karamih, yang kebaikannya, kemurahannya, anugerahnya mencakup seluruh makhluk-makhluknya, begitu luas dan banyak. Maka Allah SWT daimul ihsan wa maulal jamil, selalu memberi dan memberi kebaikan demi kebaikan, ihsan dengan segala macam bentuk dan namanya, wasi'ul mawahib, begitu luas dan terlalu banyak hibah pemberian yang Allah berikan kepada mereka. Maka segala kenikmatan al-zahirah wal-batinah dari Allah semata. Al-bar. Makanya makhluk siapapun itu la yastagni, enggak bisa lepas dari kebutuhannya kepada ihsanullah ilaih, kebaikan Allah kepadanya, wa birrihi, dan
kebaikan pemberian yang Allah berikan kepadanya. Maka nama ini Al-Barr menunjukkan sa'atu rahmatillah, luasnya rahmat Allah. Sa'atu mawahibillah, luasnya mauhibah, pemberian anugerah yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Masing-masing tentunya sesuai hikmah yang Allah kehendaki. Secara umum ataupun secara khusus. Secara umum seperti Allah sebutkan, Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Ya Allah, segala sesuatu luas rahmatmu kepadanya dan ilmumu, sehingga enggak ada yang lepas, enggak ada yang luput dari rahmatnya, dari ilmunya. Wa rahmati wasi'at kulla syai', dan rahmatku luas mencakup segala sesuatu. Nakira syai' kulla syai'in, maka mencakup semuanya. Umum di sini mencakup di dalamnya orang soleh maupun orang fajir, ahlus sama maupun ahlul ard, mukallafun maupun ghair mukallafin, dari bahaim, hayawanat, semuanya. Kalau bukan karena rahmat Allah, kamu lihat semua binatang sekalipun punya kasih sayang kepada anaknya, melindungi. Nah, walhasil itu umum. Secara khusus, rahmat kenikmatan yang Allah berikan hanya kepada mukminin dari hamba-hambanya, seperti firman-Nya, inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Rahmat Allah itu dekat kepada muhsinin. Juga dalam ayat, fasa'aktubuha lilladzina yattaqun wa yu'tuna az-zakah walladzina hum biayatina yu'minun alladzina yattabi'un ar-rasulan nabiyyal ummi. Allah catat itu, Allah berikan kepada yang bertakwa, menunaikan zakat, beriman kepada ayat-ayat kami, mengikuti rasul, nabi yang buta huruf itu. Maka ini khusus hanya kepada mereka. Dan itu yang dicari, diminta oleh para nabi wal mursalin dan pengikut-pengikut mereka. Di dalamnya ada taufik untuk iman, untuk ilmu nafi', untuk amal saleh, salahul ahwal, supaya baik, saleh kondisimu dan keberadaanmu dalam hidup ini, bahkan mengantarkan dirimu kepada sa'adah, kebahagiaan dunia serta akhiratmu. Itu rahmat khusus yang hanya Allah berikan kepada mukminin dari hambanya. Nama ini Allah sebutkan dalam beberapa ayat ma'ruf. Inna kunna min qablu nad'u innahu huwal barru ar-rahim. Al-bar ar-rahim. Lafaz ini al-bar kalau dilihat dari segi bahasa, al-bar bisa atau memiliki makna as-sidq wa ta'ah, kejujuran, kebenaran dan ketaatan. Seperti firman Allah, laisal birru an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billah. Al-ayah. Al-bir bukan ketika kamu palingkan wajahmu ke timur atau ke barat, tapi hakikat al-bir yang beriman kepada Allah. Al-bir yakni ta'ah. Hakikat ketaatan itu yang beriman kepada Allah. Makanya bagi seorang mukmin, misalnya dalam sehari disuruh gonta-ganti arah kiblat, dalam sholatnya nggak masalah bagi dia. Subuh suruh ngadep sini, zaman dulu wahyu turun misalnya, nanti duhur ngadep sana, asarnya ngadep sana, maghrib ke sana, nanti isya. Jadi tinggal taati aja. Intinya iman dia. Makanya bukan karena menghadap ke sana atau ke sininya, intinya bukan itu, tapi ketaatanmu. Albir man amana billah. Albir atau mabarrah, disebut bir, disebut mabarrah, diddul uquq, lawan dari kedurhakaan. Makanya disebut birrul walidain ihsan ilaihima, lawannya uquq waliyadu billah, kedurhakaan kepada orang tua. Al-bar dengan fathahnya ba ziddul bahar, lawan dari laut, lautan, maka dia daratan. Al-bar dalam bahasa Arab dikatakan abarra fulan, abarra yani kakibal bar, berjalan atau berkendara dia di daratan, entah kemana dalam safarnya. Abarra juga memiliki makna ghalabah, yang berkuasa. Ibror itu ghalabah, kemenangan atau kekuasaan.
Makanya al-mubir, al-mubir yakni al-ghalib. Maka lafaz ini dari gabungan ba dan ro, kalau diperhatikan dari seluruh maknanya, kembalinya kepada satu makna induk. Apa itu? As-sa'ah, yang luas atau yang besar. Kembalinya ke situ. Yang banyak, yang luas, yang besar. Makanya daratan disebut bar. Ya, karena luasnya besar. Panjang sana kemari. Nah, antum tahu Al-Barari. Al-Barari itu lautan gurun pasir. Yang pernah ke sana, kamu kalau sudah di tengah-tengah sana, ya seperti lautan sudah. Sejauh matamu memandang ya pasir, sudah enggak kelihatan apa-apa lagi. Kamu noleh kanan, kiri, depan, belakang, pasir. Seperti savana sana, Rub'ul Khali. Begitu luasnya lautan pasir ini sehingga disebut oleh Arab Barari. Naam. Hanya kata sebagian ulama, makna al-bir atau al-bar yang luas dalam ihsan, dalam ziyadah, dalam menambah pemberiannya, memberi dan terus memberi dan bahkan menambah kenikmatan dan kebaikan yang ia berikan. Al-bar pula yang penyayang sekali, lembut kepada hambanya sehingga selalu menginginkan yang mudah, yang ringan bagi mereka dan tidak menginginkan yang berat, yang sulit bagi mereka, yang menyulitkan mereka. Tidak Allah inginkan, karena dia bar kepada hambanya. Allah tidak senang dengan segala yang itu menyulitkan, yang sifatnya memberatkan mereka. Dan terlalu banyak contoh dalam syariat betapa yang sulit-sulit itu diangkat, yang memberatkan itu dibuang dari umat ini dan menjadi nyawa syariat sahlah, yang mudah. Waktu adzan sekarang. Kita lanjutkan setelah adzan.
Untuk adzan dulu, Bapak.
Kita lanjutkan sedikit. Tadi dari nama Allah Al-Bar, bukti atau min atar hadzal isim, pengaruh besar dari keagungan dan kemuliaannya. Karena dia Al-Bar, maka Allah ampuni
banyak kesalahan dan dosa hambanya. Karena dia al-barr, maka tidak semua kejelekan dan dosa hamba Allah hukum. Ya'nahul barr. Karena dia al-barr, satu kebaikan hambanya Allah lipat gandakan sampai 10 kali lipat, sampai 700 kali lipat, sampai berlipat-lipat ganda di sisinya. Karena dia al-barr, satu kejelekan hambanya tidak Allah catat kecuali hanya satu kejelekan. Karena dia al-barr, hanya karena niat dan keinginan seorang hamba untuk berbuat baik, sudah Allah catat kebaikan baginya. Hanya karena niat kejelekan, selama belum diamalkan, tidak Allah catat sebagai kejelekan bagi hambanya. Itu semua beberapa tanda atau bukti bagaimana Allah itu al-barr. Makna dari sebagian namanya al-barr. Makanya luas sekali kebaikannya, ihsannya, rahmatnya. Kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, maka Allah itu kathirul khairat wal ihsan, terlalu banyak kebaikannya, ihsannya, baik dalam sifat-sifatnya, itu mencakup di kehidupan dunia mereka maupun di akhirat mereka kelak. Kata Ibnu Qayyim juga, dari al-barr juga, karena Allah itu al-barr, betapa Allah menunda hukuman bagi musyi, Allah kasih dia waktu, bahkan kadang sepanjang umurnya, seperti si kafir, si musyrik, Allah kasih waktu, mungkin dia mau tobat sebelum mati, mau Islam, mau beriman, Allah kasih waktu, Allah tunda, Allah tunda. Barr, karena begitu baiknya Allah subhanahu wa ta'ala. Itu beberapa contoh atau beberapa bukti makna dari ihsan dan kebaikan Allah subhanahu wa ta'ala kepada hambanya. Al-Muhaimin, kemudian Al-Hakami rahimahullah setelah Al-Barr juga menyebutkan Al-Muhaimin. Al-Muhaimin secara umum maknanya al-muttali' ala khafaya al-umur wa khabaya sudur alladhi ahata bi kulli syai'in ilma, yang maha tahu, muttali'
segala yang tersembunyi, Maha tahu yang terselubung dalam dada setiap hambanya. Maka segala sesuatu Allah kuasai dan Allah ketahui segalanya. Kata Imam Baghawi, Al-Muhaimin Asy-Syahid ala ibadi bi'amalihim, yang selalu menyaksikan dan tahu seluruh amalan perbuatan hambanya. Raqib, selalu mengawasi dan tahu semuanya. Muhaimin, ada yang sebagian dari mereka mengartikan maknanya al-amin. Al-amin dalam artian mengamankan yang lain dari ketakutannya, memberi keamanan, menenangkan. Fahuwa mu'amin. Lalu karena bertemunya dua hamzah, mu'amin, hamzah yang kedua mereka rubah menjadi ya, sehingga menjadi mu'aimin. Lalu hamzah yang pertama juga, karena berat diucapkan mu'aimin, hamzah yang pertama dibalik menjadi ha, muhaimin. Seperti dikatakan Hiraq dari Araqo, mengalirkan atau menumpahkan darah. Hiraqatud dima. Atau kembali pada makna tadi, muhaimin, ar-raqib, al-hafiz, yang menjaga, mengawasi, selalu. Nama ini tersebutkan di dalam Quran, dalam Al-Hasyr, al-mu'minul muhaimin. Al-mu'min al-muhaimin. Qatadah rahimahullah menyebutkan muhaimin bermakna syahid, yang selalu mengawasi dan menjadi saksi, menyaksikan seluruh perbuatan hamba-hambanya. Seperti itu pula diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, yang kedua ada juga yang mengartikan muhaimin yang tidak akan mengurangi sedikitpun ketaatan hambanya dalam hisab kelak di yaumul akhir. Fahuwa muhaimin, betul-betul tidak akan terzalimi manusia sedikit pun dalam hisab. Semacam itu pula, Allah tidak akan menambah dosa para usat, para pelaku maksiat dari kejahatan atau maksiat yang sudah mereka perbuat. Tidak akan Allah bebani atau Allah tambah padahal itu tidak mereka lakukan. Makanya sir rahasianya kenapa dalam banyak ayat hukuman uqubat al-mukhalifin lirrusul, yang menentang, menyalahi para rasul, atau secara umum yang maksiat kepada Allah, selalu saja Allah sebutkan jazaan, jazaan wifaqa, jazaan, kadzalika najzi kulla kafur, najzi, jazaan, jazainahum, selalu jaza lafadznya, fajaza. Jadi sebagai balasan, itu karena dia lakukan, itu karena mereka lakukan, dan ini balasan kami. Atas yang mereka perbuat, hukuman itu sesuai karena perilaku dan perbuatan mereka. Sesuatu hukuman, kalau ditetapkan kepada pelaku atau seseorang, sementara dia enggak melakukan dosa, itu bukan jaza namanya. Bukan jaza, itu kezaliman. Yes. Dia enggak melakukan suatu kesalahan, tapi kamu hukum dengan suatu hukuman, itu bukan jaza. Al-jaza itu sesuai dengan perilakunya. Makanya selalu Allah sebutkan itu. Jazainahum najzi jazaan. Maka Allah tidak akan menghukum abadan kepada hambanya dengan hukuman padahal mereka tidak melakukan atau tidak berbuat itu. Nah, Al-Muhaimin. Di situ kemuliaan dan keagungan Allah. Dari nama Muhaimin ini, seorang mukmin, seorang hamba yang beriman, yakin dan tahu Rabbnya Maha melihat, mengawasi apapun yang dia lakukan, perbuatan, apapun yang dia ucapkan dari kata-kata. Tidak ada yang gaib bagi Allah, enggak ada yang luput darinya. Seperti Allah katakan dalam ayat, La yadhillu Rabbi wa la yansa. Enggak akan salah, enggak akan lupa Allah Subhanahu wa taala. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Allah enggak akan lalai dari apa yang kalian perbuat. Maka seorang hamba lebih berhati-hati menyadari itu, kesempurnaan Rabb-nya, maka dia tidak ingin, dia berusaha tidak mengucapkan, tidak berbicara sesuatu yang tidak diridhai oleh Rabb-nya, karena selalu diawasi. Dia tidak ingin ghaib dalam perintahnya. Allah inginkan dia ada di situ menjalankan perintah. Maka dia enggak ingin jangan sampai ghaib di situ. Dia tidak ingin pula hadir dalam larangannya. Ya Allah larang dia jangan melakukan ini. Jangan sampai kemudian kamu hadir ada di situ padahal itu dilarang oleh Allah. Allahu muhaimin. Itu beberapa makna dari Asma'ullah Al-Husna yang disebutkan oleh muallif. Dan Masya Allah, semuanya adalah kebesaran dan keagungan bagi Allah, keesaannya. Dan hanya Allah yang memiliki itu. Karenanya dia berhak dan dengan hak disembah dan dituhankan. Dzil mulk wal malakut al-wahid as-samad al-bar al-muhaimin, dengan makna tadi yang kita dengarkan, betul-betul kebesaran Allah dan kemuliaannya. Maka terlebih itu talibu ilm, penuntut ilmu, punya pengaruh besar pada dirinya saat tahu dan mengerti makna dibalik Asmaul Husna yang barusan disebutkan oleh An-Nazim. Kita cukupkan sekian, tujuannya agar seorang talibul ilm bertambah ketaatannya, bertambah ibadahnya, lebih terjaga tutur katanya, sikap dan amal perbuatannya, karena tahu Rabb-nya memiliki sifat-sifat tadi. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala nabina Muhammad, walhamdulillah rabbil alamin. Tadi dari awal sudah, tadi kan sudah kita sebutkan kita tidak ingin membahas fikihnya. Tadi masalah sutra tersebutkan hanya untuk memperjelas lafadz somat ini di la yasmut ilaihi som, dan tapi tetap ditanyakan. Ya sebagian fuqaha mengatakan demikian, sunahnya miring sedikit, tidak langsung berhadapan dengan sutra itu, tapi sebagian mengatakan hadis ada kelemahan padanya, maka ya tidak dipertajam masalah sampai sedemikian rupa. Hadis ada
lemahnya di dalamnya. Cuma syahid kita inginkan lafad bahasanya saja. Enggak semua masalah kamu perdalam ini ya. Ingin memperjelas lafad ini maknanya apa. Kadang tersebutkan dalam ayat, dalam hadis, terlepas dari permasalahan fikihnya. Apakah malaikat juga berkembang biak ataukah seluruhnya diciptakan oleh Allah? Wallahu a'lam. Masalah gaib antum tahu, hukum asalnya kita hanya terima apa yang ada di dalam nas. Nas tidak menyebutkan, ya kita enggak tahu. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Jangan kamu ikuti, jangan kamu katakan sesuatu yang kamu sendiri enggak tahu ilmunya. Nah. Allah taala alam, mungkin itu yang bisa kita kaji. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin.